Det er veldig hyggelig å ha fått Valen Valdimir inn i studio.
Valen, snakker du om meg?
Ja. Er ikke den albino-valen oppe i nord?
Ja, tusen takk. Lever den, forresten?
Det ser sånn ut herfra.
Tusen takk for det. Veldig hyggelig at du sier det. Denne valen har jo fått seg en ny Instagram-konto.
Gratulerer med den.
Tusen takk. For folkens, vi har fått en Instagram-konto som heter Åpen Journal. Og da er mitt spørsmål til deg, Harald. Blir det noen tips fra skinfluenceren vår der?
Ja, første post blir et intervju med Norges blekeste kvinne.
Hva har jeg gjort deg i
dag? Nei, beklager. Du vet, men du er jo... Du har vært veldig flink og unngått solen i sommer.
Ja, men hvem ler sist? Jeg har ikke én sånn der flekk jeg, som gravide ofte får i sola. Nei,
det er helt riktig. Ikke ett pigment er aktivert.
Så det er greit. Blek og litt større enn vanlig, men veldig klar for podd. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Åpen Journal.
Tusen takk.
Vær så god, Harald. Hvordan har du det?
Jeg har det veldig bra.
Hvorfor er du så fnisatt?
Nei, for det er hyggelig å være her med deg.
Ja, men det er jo akkurat som at du... Skal du fri, liksom? Er det noe greier
det
på gang?
Det har jeg heldigvis gjort.
Ja. Skal du gjøre det slutt?
Nei. Nei. Ikke i dag.
Nei. Men tema for dagens podcast, det er faktisk noe som sitter i hodet. For det er noe som angår mange av oss, og noe mange frykter. Det er faktisk den sykdommen som vi nordmenn frykter aller mest å få. Og det er Alzheimer.
Og til alle våre lyttere med Alzheimer, hei til deg.
Ja. Tenker du at det er mange som hører på som har den sykdommen?
Statistisk sett så bør det være noen.
Ja, men jeg tenker at det er et veldig viktig tema å snakke om.
Og til alle som lytter på oss og har Alzheimer, så vil jeg gjerne si hei til deg.
Igjen. Ja, man må ha litt galgenhumor på det, og det vet jeg at vår gjest i dag kanskje har, for han er nemlig komiker. Og har faktisk foreslått dette temaet selv, fordi han ønsker å snakke om det å være pårørende til en som har fått diagnosen. Vi skal få besøk av Terje Sporsem. Vi har jo en relativt ny tilværelse i hus, Harald. Hvordan synes du det går så langt?
Det går veldig bra. Mye plass. Hage og garasje. Veldig deilig.
I går så hørte jeg deg ned på kjøkkenet, og da sa du «Hei, jenta mi!» Og da tenkte jeg, men jeg er jo her, så hvem er det du prater til? Og hvem var det du snakket til?
Annelise.
Støvsugeren.
Yes. Da hadde hun vært på kjøkkenet. Årene har ryddet opp etter et visst bakeri dagen før.
Ja, det var ditt bakeri forresten.
Ja, vi bakte surdeigsbrød.
Ja.
Det anbefales. Jeg har litt sånn uro i magen i dag etter å ha spist surdeigsbrød til frokost.
Sant?
Men kanskje det er magen som takker meg og innstiller seg på nye, gode, sunne bakterier i magen.
Ja, fordi du har jo blitt surdeigsmann.
Det er helt riktig.
Ja.
Har du spørsmål om eller i surdeig, ring meg.
Men du var jo dritforbanna når du holdt på i går.
Ja, men det er ganske vanskelig. Surdeig, ja. Altså alle som har drevet i surdeigsfag en stund vet at det er en kunst.
Du har holdt på en uke.
Ja, det tar det å få en sånn surdeigstarter.
Men er det ikke et dårlig tegn at du har blitt litt uggen i magen nå etter første skive, liksom?
Det kommer an på historien man forteller seg selv. Det kan være at man tenker at just det var dumt, og kan tenke sånn, oi, her skjer det virkelig ting. Dette må ha vært veldig bra for meg. Okay. Fordelen for meg er at jeg har levd med annet surt i huset i årsvis.
Og det er meg?
Det er deg.
Ja, men du koser deg i hvert fall på kjøkkenet. Det er hyggelig for oss alle. Jeg koser meg veldig i huset, men jeg sliter med en ting, og det er døra.
Ja, vi har fått sånn smart hus, eller sånn med smart dør og smart alarm og greier.
Ja.
Alarmen gjør at jeg ikke får sove om natten. Og den døra med smartlåsen gjør at katta ikke får låst døra.
Jeg får ikke låst eller låst opp døra. For det er jo noe stjerne og firkant og koder og det som er. Og det som er veldig pinlig er at du får sms hver gang jeg prøver og feiler.
Ja, jeg får i hvert fall varsel på mobilen. Låsing mislyktes.
Og det tenker jeg vi bare må skru av, fordi at jeg merker at jeg blir nervøs av å skulle gå inn og ut den døra, fordi du får et varsel.
Ja, det plinger jo en del.
Ja, så vi må se en liten YouTube-video, tror jeg, på hvordan bruke den døra. Så tror jeg i hvert fall blir mer komfortabel.
Men det er veldig digg for oss som klarer å betjene den.
Mm.
Er det veldig deilig?
Ja. Men vi har vært ute og feiret at vi har fått oss hus.
Ja.
Ja. Vi tok rett og slett feiringen et annet sted enn i huset.
Ja.
Ja. Vi har vært og spist på restaurant, og det var veldig deilig. Men til gravidoppdatering.
Ja. Du er fortsatt gravid?
Jeg er fortsatt gravid, nærmer seg fødsel, så denne uka så skal jeg pakke fødebaggen.
Mm.
Hva skal du ha i den?
Der, ja, hva blir det i den? Du, det vet jeg ikke.
Nei.
Det har jeg ikke rukket å tenke så mye på.
Nei. Er det noe du tenker at du må ha med på sykehus, liksom?
Nei.
Greit. Jeg føler meg godt ivaretatt.
Ja, men ok, jeg tipper han trenger noen klær.
Ja.
Bilsettet må i.
Ja.
Bleier.
Ja, ja, det tror jeg vi får på sykehuset.
Og så trenger vel du kanskje en ren truse?
Ja, og kanskje du også, si.
Jeg trenger ikke det.
Nei. Men apropos ren truse, så har vi fått prøvd oss litt den uka her. Fordi min søster har jo fått en liten gutt, som er bare et par uker da eldre enn vår lille gutt kommer til å bli.
Mer enn det, håper jeg, for han er allerede ja. 6 uker.
Han er 6 uker, så han kommer til å bli... han kommer til å være et par måneder.
Ja.
Det har du helt rett i. Men vi fikk jo prøve oss på hvordan det var å skifte bleie, fordi han trengte et skift, og da meldte du og jeg oss frivillig og sa at nå har vi lyst til å prøve oss.
Nei, vi sa at dette fikser vi, liksom. Ja, vi skal bli foreldre selv, så ja. Akkurat å skifte en bleie, det får vi til.
Ja, og så gikk vi opp, og så gikk det jo relativt greit egentlig, trodde ja. Vi.
Fjerna det brune massen i bleia og bytta bleia og greier.
Ja.
Og var superstolt, ny body og alt mulig.
Ja.
Veldig fornøyde, leverte denne ungen tilbake til sin rettmessige mor.
Ja. Som da senere på kvelden skulle skifte banen.
Yes.
Hva skjedde da?
Nei, da viste det at vi hadde ikke gjort alt helt efter boka. Fordi for det første så fant vi en del sånne tørre servietter inni bleia hans, som vi da hadde glemt å ta ut.
Forferdelig.
Og så hadde vi jo da vært i skittentøysposen og funnet en body som vi hadde tatt på han, som allerede hadde litt avføring på seg. Så det gikk ikke helt etter planen. Men det var greit å få den, en sånn dårlig generalprøve.
Ja.
Fordi vi er glad i han, men vi kommer til å være enda mer glad i vår unge.
Ja, vi gjorde jo ikke med vilje.
Det er helt riktig.
Men det gikk bra med han. Det var ikke det verste man kunne gjøre, men akkurat ren body og en bleie uten papirer kan vi jo prøve å...
sikte oss inn på når vår lille kommer. Helt enig i det.
I dag så skal det handle om den sykdommen vi nordmenn frykter aller mest, nemlig Alzheimer. Og de fleste av oss vet jo at Alzheimer er knyttet til hukommelse og hjernefunksjon, men ingen vet jo egentlig hva som forårsaker denne sykdommen. Så jeg tenker vi skal bare begynne med å avklare noen begreper som er litt sånn lett å blande. Hva er forskjellen på Alzheimer og demens?
Ja, altså så demens, det er en fellesbetegnelse på sykdom i hjernen som fører til blant annet at man husker dårligere. Men det fører også gjerne til at man blir desorientert eller får dårligere vurderingsevne. Så av alle former for demens, så er Alzheimer den vanligste.
Mm.
Så Alzheimer er alltid demens, men demens er ikke alltid Alzheimer.
Hva annet kan gi demens da?
For eksempel hjerneslag. Altså alt som påvirker hjernen, kan du si, som er med å destruere hjernevev, gir demens.
Ok. Men i dag skal vi snakke om Alzheimer, som kan være en årsak til demens.
Ja.
Hva er Alzheimer for noe?
Så Alzheimer, det er jo da en sykdom, en demenssykdom, som er oppkalt etter en tysk lege, Alois Alzheimer, og er den vanligste årsaken til demens. Det er som at 2/3 av alle med demens har Alzheimers demens. Og veldig kort fortalt så er Alzheimers sykdom en sykdom som fører til at hjernen dør, litt etter litt, sakte men sikkert, og til slutt gjør at du dør.
Mm. Altså det høres jo helt forferdelig ut, men kan du forklare litt hvordan det liksom gradvis faktisk forløper seg?
Ja, så sykdommen, altså Alzheimers sykdom, den starter i hjernen veldig mange år før man får symptomer, men den starter med at hjerneceller begynner å dø. Og det man ser er at altså når du studerer hjernen til de med Alzheimers sykdom, så er det at det avlæres plakk i hjernen, altså et sånt avfallsstoff, for å si det litt enkelt, og at en del av strukturene inni cellene får sånn knute på seg, så de får ikke den maten de skal ha. Du kan se for deg at det finnes motorveier inni cellene, hvor maten transporteres. Der kommer det knute, så det blir ikke noe mat, og da dør cellene. Og når hjernecellene dør, da mister jo hjernen selvfølgelig sin funksjon. Og du ser det også på bildeundersøkelser av hjernen, at den rett og slett bare blir mindre og mindre, fordi cellene dør. Og Alzheimers sykdom, den sprer seg til hele hjernen, og som sagt, den fører til at man dør til slutt. Men det skjer ganske gradvis, og det varierer veldig hvor fort det skjer fra person til person. Men du går mot en tilstand hvor du er helt pleietrengende. Og sånn i snitt så går det ca. 5 år fra man får diagnosen Alzheimers til man dør. Og så er det sånn at det er gjerne de områdene i hjernen som behandler hukommelse som først blir rammet. sånn at det første symptomet er ofte nedsatt korttidshukommelse.
Ok, så du husker det som har skjedd langt tilbake i tid, men begynner å glemme at du kanskje har tatt på kaffekanna eller...
Helt riktig.
Ja, ikke sant. Ja, hvilke symptomer kan være tidlig tegn på det?
Symptomene avhenger jo da hvilken del av hjernen som begynner å dø, hvilke områder som forsvinner. Så jeg nevnte jo hukommelse, men det er også andre områder som ofte affiseres tidlig i forløpet. Det kan være områder som behandler språk, eller det kan være områder som omfatter oppførsel eller orientering. Altså at du sliter med å orientere deg både i rom, men også i tid. At du glemmer hvilken dag det er, hvilken årstid det er, og så videre. Så det man gjerne merker det på er at folk enten begynner å oppføre seg annerledes, eller husker dårligere, eller får problemer med å ordlegge seg, eller at de da sliter med kanskje å kle på seg, eller nå fram til avtaler i riktig tid, eller de snubler kanskje mer, for de har problemer med å orientere seg enten ute og går, eller hjemme i stua.
Mm. Men altså, det forskes jo veldig mye på Alzheimer, men man vet jo ikke årsaken til at hjernecellene dør.
Altså man vet hva som skjer, altså denne avlæringen av plakk i hjernen vet man at det er en veldig viktig årsak, samt at disse motorveiene inni cellen slår knute på seg da, og gjør at de dør. Men hvorfor det skjer, det vet man ikke. Er det at man lager for mye plakk, eller er det at hjernen ikke klarer å kvitte seg med nok plakk? Det vet man ikke.
Nei.
Men i noen veldig få tilfeller så er det helt spesifikke genfeil som gjør at du får Alzheimer. Og det er gjerne gener som styrer for eksempel dannelsen av plakk eller fjerningen av plakk fra hjernen. Og ja. Så har disse genfeilene, da får du gjerne demens enda tidligere.
Ok, hvor tidlig snakker vi da?
Nei, man snakker gjerne om tidlig og sen Alzheimer. Tidlig er før 65 år, men har du disse genfeilene, så kan det være typisk rundt 50 års alder.
Ja, det er veldig tidlig.
Ja.
Betyr det at det er genetisk, at det også er arvelig?
Ja, det er helt riktig. Ja. Så det er en betydelig arvelig komponent av Alzheimers sykdom. Og noen av disse genvariantene har en veldig høy grad av arvelighet, sånn at du kan ha opp til 50% sjanse for å få Alzheimer hvis en av foreldrene dine har det.
Okay.
Men til vanlig så er det ikke sånn.
Kan man teste seg for den genetiske varianten?
Ja, det kan man. Det anbefales ikke at man gjør det, rett og slett fordi vi har ikke noe behandling. Sånn at det blir bare en veldig stor psykisk belastning å få vite at du skal få Alzheimer.
Ja, men får du vite at du skal få det, eller at det er 50% sjanse for at
du får
det?
Nei, da får du vite sannsynligheten. Noen av de ytterst veldig sjeldne genetiske variantene kan du nok få mye større grad av sikkerhet, da vil si at du kommer til å utvikle det, men det er veldig, veldig, veldig få tilfeller.
Ja, men det skal vi snakke litt om man faktisk ville teste seg.
Ja.
Så man vet ikke helt årsak. Hva er risikofaktorer da for å få Alzheimer?
Den aller største risikofaktoren, det er alder. Så man får ikke demens av å bli gammel, men jo eldre man er, jo høyere er sannsynligheten for at man får demens. Og i tillegg så er det noen andre risikofaktorer som påvirker sannsynligheten for å få det. Det ene er utdanningsnivå. Et lavt utdanningsnivå øker sjansen for å få det. Overvekt øker sjansen, sammen med diabetes. Lite sosialt nettverk øker sjansen. Og få kognitive utfordringer, altså at du liksom ikke kan bruke hjernen mye, ser også ut til å disponere for demens. Det man kan tenke seg er jo det at måten hjernen utvikler seg på og holder seg aktiv på, er at du bruker den litt som en muskel da. Når du trener en muskel mye, så blir den større. Det samme kan man sannsynligvis tenke om hjernen. Altså at hvis du bruker den mye, nye utfordringer, mange har hørt dette med å pusse tennene med venstre hånd, eller altså den ikke-dominante hånden, eller gå en ny vei til jobb, det er med å bygge nye forbindelser i hjernen, som kanskje bidrar til at hjernecellen i mindre grad dør. Da. I tillegg så vil det som også gir risiko for hjerte-karsykdom, som inaktivitet, høyt blodtrykk, også øke sjansen for Alzheimer.
Mm. Men diagnosen, hvordan stilles den egentlig?
Så du ser på en del parametre, og særlig er jo da dårlig hukommelse en viktig parameter, og da er det jo gjerne pårørende som kommer inn og sier at du er mistenker at min mor eller far lider av demens. Da. Men for å få diagnosen Alzheimer, så må du også ha nedsatt hukommelse, men det må også være en annen funksjon i hjernen som er nedsatt. For eksempel at man er dårligere til å orientere seg, dårligere til å kommunisere eller løse dagligdags oppgaver. Man plutselig sliter, som jeg sa, med å rekke fram i tide til avtaler, eller du glemmer avtaler, eller du får ikke til å handle, eller sliter med å kle på seg. Mm. Og så er det noen andre kriterier, for eksempel at man varer over 6 måneder, og en del andre parametre som må være oppfylt.
Mm. Og det er jo da gjerne pårørende som kanskje merker det først. Og da må jeg spørre, for man tenker jo at det å bli eldre kanskje innebærer litt sånn naturlig nok at man blir glemsk. Stemmer det?
Ja, altså de fleste funksjoner i kroppen blir dårligere etter hvert som vi blir eldre, og hukommelse er en av de, hva skal jeg si, parametrene som også blir dårligere når du blir eldre. Men det å ha nedsatt hukommelse i seg selv er da ikke nok til å få Alzheimer sykdom, som jeg sa. Du må ha en annen funksjon som også er påvirket da. Og så er spørsmålet, hvor går grensen mellom litt sånn at man er blitt voksen og da husker litt dårligere, og så over når du skal begynne å tenke demens? Og da står det i læreboka noe sånt som at det skal være betydelig dårligere enn tidligere i livet. Men det blir et skjønnsspørsmål, og det er litt av det som ligger i legeutdanningen, og som er litt av legekunsten, å klare å forstå ut fra flere parametre om det er nok til å oppfylle diagnosen demens eller ikke.
Mm.
Og da kommer det litt inn på at det finnes jo ikke noe god behandling for dette her. Så om du har den diagnosen eller ikke, trenger ikke nødvendigvis å bety så veldig mye.
Nei, hva behandler man det med?
Behandlingen er først og fremst støttetiltak. Altså at du ser at ok, nå er det sånn at mor er såpass skrall, eller husker dårlig, hun glemmer å skru av komfyren for eksempel, da kan hun installere en komfyrvakt. Eller nå kommer hun seg ikke i butikken, så kan hun få noe til å handle for henne. Så det er liksom primærbehandlingen. Så er det nå kommet noen nye medisiner i senere årene som bremser utviklingen litt, eller reduserer symptomene. Og det de gjør er at de forsterker signalene mellom de hjernecellene som er igjen. Så hjernecellene, poenget med det er at de snakker med hverandre, men når de dør så blir det da mindre signaler opp i hjernen, og da kan du forsterke de signalene som er der. Og det finnes det i tablettform som har en viss effekt.
Ok, og mener du har hørt at jo tidligere du begynner på det, jo bedre?
Nei, ikke nødvendigvis. I starten så var det sånn at man ikke skulle begynne på det før etter en viss tid, men nå begynner man ganske tidlig med det.
Okay.
Men det er også det at effekten er liksom såpass begrenset, at det er ikke sånn at du bare må hive det over pilleglasset så fort som mulig.
Nei. Men VG hadde jo en forside for noen dager siden, egentlig, hvor det sto at ny forskning viser at en enkel blodprøve kan avdekke risikoen for å utvikle Alzheimer, og det kan den gjøre hele 20 år før sykdommen vil melde seg. Og du har tatt en titt på den studien, for jeg ble jo liksom nysgjerrig, hva stemmer dette? Det høres jo nesten for godt ut å være sant.
Ja, altså, som jeg sa, disse årsakene til Alzheimer er jo det at det blir plakk, altså avleiring av sånn stoff i hjernen. Og det kan du finne i dag også ved å gjøre en prøve av hjernen, eller en prøve av ryggmargen. Ryggmargen og hjernen er jo egentlig en del av samme organ. Og når du tar en prøve av ryggmargen, da ser du at just her var det veldig mye av dette plakket.
Allerede som 20-åring liksom?
Ikke 20-åring, men kanskje 15-20 år før du får symptomer da.
Okay.
For det plakkavlæringen begynner ganske tidlig.
Mm.
Og så er det naturlig å tenke seg at fordi du får mye plakk i hjernen og i spinalkanalen, så vil noe av det lekke over i blodet. Og da vil du kunne påvise det i blodet, for det er mye lettere å ta en blodprøve enn en prøve i ryggmargen. Da. Så ja, dette er på vei, og det kommer at du kan se dette her i blodprøven. Og så er spørsmålet, vil du det?
Mm.
Altså hvis du får vite at om 20 år så blir du sikledement, er det noe du vil vite? Så det er nok mer for forskningsmessig, og at i de tilfellene man kanskje i dag tar en ryggmargsprøve, så kan du i fremtiden ta en blodprøve.
Mm.
Men jeg er ikke sikker på om jeg ville vite det, for eksempel. Altså at hvis den blodprøven var kommersielt tilgjengelig, tror du ikke det?
Nei.
Men der er vi jo forskjellige.
Ja, men det forskes jo veldig mye på Alzheimer. Er det noen andre studier du vil trekke fram som du tenker at dette vil ikke love deg?
Altså vi vet jo veldig mye om hva som skjer. Vi vet jo bare ikke hvorfor det skjer. Sånn at det testes jo ut nå en del former for terapi, hvor du prøver å få immunforsvaret til å angripe disse plakkene, for eksempel. Så jeg er vel sånn middels optimistisk til om du får til noe stort og spennende. Kanskje om, men det er ikke noe før 20 år, frem i tid, tror jeg, at vi kan ha noe effektiv medisinering, dessverre.
Mm. Nei, dessverre, for det er mange som rammes, og det er mange som frykter det. Men jeg synes du har forklart det på en god og forståelig måte.
Tusen takk for det.
Vi har jo fått oss en Instagram-konto også, Haraldsen.
Ja.
Ja, og den heter
Haralds surdeigshjørne.
Nei, den gjør det ikke. Den heter Åpen Journal på Instagram. Og der er tanken at det blir noen oppdateringer selvfølgelig fra podden. Men det er sånn at dere kan gå inn der. Dere kan følge, eller ikke følge. Trenger jo ikke det heller. Men dere kan sende DMs. Eller kommentere på bildene med forslag til temaer, og så kan dere ikke minst komme med lytterspørsmål.
Ja, og vi bruker samme modell som tjenesten OnlyFans, og det betyr at dere vipser meg et beløp hver måned, og så legger jeg ut lettkledde bilder av meg selv.
Det må være en annen konto som du kan komme tilbake til, men akkurat denne kontoen tenker jeg at vi holder kun til podden.
Okay.
Og rydde innhold. Men der kan dere altså gå inn, sende inn spørsmål, og så skal vi plukke ut et par, både til en egen spørsmålspodd, men også til hver episode. Og denne gangen så har vi jo fått inn et spørsmål fra en som lurer på Haralds spådom når det gjelder korona høsten 2020. Det er en som har veldig tillit til deg, Harald.
Ja.
Hva er spådommen?
Altså om den er borte, eller? Ja. Eller bare mine tanker?
Ja, Haralds egentlig.
Mine tanker? Nei, jeg tror at det blir til høsten sånn som det er nå. En sånn at vi reguleringene blir balanserer mellom litt innstramming og litt oppslipping. Nå måtte vi stramme inn litt, for det var mye folk som festet litt uvernt og smitten steg. Ut på foreløpig er vi ganske mildt rammet i det landet her. Det er jo tre ganger flere som dør av influensa hvert år enn som har dødd av covid. Og det er veldig bra. Norske myndigheter gjør en superjobb. Og jeg tror det er helt riktig å slippe opp litt, stramme inn litt. Og det tror jeg kommer til å skje i hvert fall et år til.
Et år til,
ja? Ja, det tror jeg.
Ja, ok. Tror du liksom sommer neste år blir like annerledes?
Nei, det blir ikke like annerledes. Nei. Men jeg tror vi må innstille oss på en litt ny tid fremover.
Ja.
Nå så jeg Russland sa at de hadde godkjent en ny vaksine, som var klar nå. Det er jeg sånn i utgangspunktet skeptisk til.
Ja.
Det synes jeg alt helsepersonell skal alltid være skeptisk til nye sånne ting. Det var litt tidlig, liksom veldig tidlig før alle andre. Fordi det vi må huske på at vaksine er noe vi setter på friske mennesker, sånn at toleransen for bivirkninger er ekstremt lav. Når du lager en kreftmedisin for eksempel, da tåler du alt av bivirkninger, fordi alternativet er å dø. Sant? Du gir dette til folk som, for å si det kynisk, du gir medisin til folk som uansett skal dø, da er det bare oppside. Men vaksiner så er det helt motsatt. Du gir dette til helt friske folk for at de ikke skal bli syke, så du aksepterer veldig, veldig lite bivirkninger. Det er derfor vaksiner er så trygge. Men da må du teste det ganske lenge også. Fordi sykdommen er jo ikke et år gammel en gang, sannsynligvis. Og så det betyr at hvis du laget en vaksine i det sykdommen kom, da er den under et år gammel. Og det betyr at du har ikke testet bivirkninger et helt år engang. Og vi vil gjerne teste så lenge som mulig for å se at ikke man får bivirkninger senere også. Så det var min spådom.
Ja, veldig bra.
Du kan lese mer på haraldsjulehjerne.no.
Er det noe annet der enn det er surdeig?
Lettkledde bilder.
Korona.
Det er egentlig det.
Det er det, ja. Det er godt og variert innhold der altså.
Ja.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her, ja.
Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Ukens gjest er en av landets mest populære stand-up-komikere, nemlig Terje Sporsem. Velkommen hit.
Tusen takk for det.
Du, ikke bare er du populær som stand-up-komiker.
Du er ganske klønte.
Ja, altså, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har revet ned utstyret dere her nå, før vi satt i gang.
Det setter vi pris på.
Et halvt tre, nesten.
Ja, det var en imponerende vei inn hit, må jeg si. Snublet i alt som det ikke kan å snuble.
Ja. Så det første jeg må spørre deg, er det en diagnose?
Det vil jeg absolutt si. Det er notert.
Ja, ok, ja, bra.
Men en annen diagnos du har er at du er, ifølge min søster da, Norges hyggeligste kjendis.
Oi!
Ja, du skjønner det at jeg fortalte at du skulle komme til min søster, som var, hva var hun da? Hun var noe proddas på Skal vi danse da du var med der.
Stemmer det, for det var liksom mitt første sånn store den reality-program, som egentlig ble litt sånn mitt kommersielle break også.
Ikke sant?
For jeg var jo litt sånn, jeg holdt på med litt sånn ting på TV Norge, litt sånn Jackass-greier da, i Judas og sånn.
Ja, det var da, ja.
Så du var jo, så da, du tenker var derfor det var hyggelig, for det var sånn før du ble ordentlig stor.
Ja. Så nå, altså, jeg og Katarina har jo, vi har jo vært med på en del ting sammen.
Ja.
Ja, og du vet jo, jeg er ordentlig drittsekk.
Ja. Nei, vet du hva, jeg tror med hånden på hjertet du har beholdt den hyggelige. Men det som er hyggelig er jo noen folk som, for det er jo veldig ofte at kjendiser er veldig hyggelige mot kjendiser. Ikke sant?
Ja,
så du kunne jo fort vært en ass mot min søster som ikke er kjendis.
Ja, sånn Ellen DeGeneres.
Yes!
Ja.
Men det har du i dag ikke vært.
Nei, men altså, jeg har troet på at man er den man er. Jeg har jo på en måte gått en litt sånn her stige selv. Da. Jeg har liksom begynt helt på... Jeg har begynt som karaokevert, liksom. Og tok steget opp til trubadur.
Det er jo et stort steg.
Ja. Og så begynte jeg liksom med litt barneunderholdning og teatersport. Og så begynte stand-up. Jeg var så heldig å få begynne med stand-up i den tiden der vi måtte reise rundt og virkelig jobbe for å overbevise publikum at de skal høre på, på oss.
Ja.
Og man blir jo ydmyk av det, og ikke på en måte bare komme til dekket bord der alt er klart, og alle ting bare ligger for det da, sant? Jeg tror det er veldig, liker veldig godt denne greia med at man får gått alle steger på stigen da.
Ja, men det er sant det.
Og nå sitter du på toppen av stigen i studio i Åpen Journal.
Altså, dette her har jeg jobbet mot i 25 år. Og endelig er jeg her.
Gratulerer.
Men hvordan, i og med at du da har kommet til Åpen Journal, som er en medisinsk podcast, så må vi jo spørre hva slags forhold du har til egen helse.
Et relativt avslappet forhold, egentlig. I alle fall 75% av tiden. Jeg er litt sånn den gamle generasjonen, føler jeg, når man kommer fra liksom Vestlandet og har liksom vokst opp med en familie som har vært fiskere og gårdbrukere og alt sånn, så er jeg litt sånn her, æsa, det går nok over. Men så har jeg fått meg kone som er litt mer på tuppa.
Ja.
Så hun sier, hver gang hun finner et eller annet på kroppen min, og det gjør hun ofte.
Yes.
Ja, men hva finner hun liksom?
Nei, altså,
føflekker kanskje?
Ja, føflekker. Ja. Og så plutselig så finner hun litt sånne fettkula bak i nakken her. Og så, din må gå og få sjekke at det er. Og så ble jeg litt rann, mer på tuppa også etter at jeg var med. Vi løp sånn Holmenkollstafett, sånn komikerlag, og så skulle jeg løpe første etappa. Og så tenkte jeg, kan ikke drite meg ut, så jeg gønna på, og var jo utrent som få på den perioden der. Og i det jeg ser målet, cirka 150 meter bak, så merket jeg bakhodet liksom. Og så fikk jeg sånn trykk.
Nei, men
og så kommer jeg i mål, og så står svogeren min der, og så bare sier han, shit, du har en svær rød flekk i bakhodet. Og da er det et eller annet som popper da. Jeg vet ikke, en slags blodåre som sprakk eller noe sånt.
Men det var som et blåmerke som kom da, eller blødde det utenfor huden?
Nei, det var liksom rødt under huden liksom.
Ja.
Og da tenkte jeg, shit, altså hvis det kan liksom sprekke blodkar av å løpe Holmenkollstafetten.
Nå går sporskjem opp i limmingen her, tenkte du.
Ja, nå kan alt skje da. Men er det vanlig ved kraftige anstrengelser?
Nei, du, altså, sprekke blodkar, du skal jo helst ikke det heller sånn uten noe ytre traume da. Altså, fordi du skal
ikke i hodet, kanskje?
Nei, men da er det heldigvis i huden da, ikke inne i hodet, kanskje. Men nei, det er ikke noe sånn vi ser veldig ofte.
Nei, så jeg da burde gå til lege.
Ja, det ville sjekket ut, men det hadde vært lettere å se det når det var det blodkaret der.
Ja, ja, det er jo en del år siden dette da. Nei, men det har jo gått bra. Jeg lever jo.
Ja.
Og så har jeg jo på en måte vært og sjekket. Jeg har fått fjernet noen føflekker, liksom. Så jeg passer litt på de tingene der. Har liksom følt innimellom. Så Katrine, kona mi, altså hver gang jeg skal løpe da, insisterer på at jeg skal ha med telefon i tilfelle, hun krise maksimerer veldig da, som gjør at jeg føler at jeg også blir litt sånn, ja, kanskje, litt sånn, tenkvist, ikke sant?
Ja, men det er liksom, det er som å spørre, har du husket å sjekke at du skrudde av komfyren? Du er nødt til å gå og sjekke en ekstra gang.
Ja.
Så det er liksom litt, nesten litt ufint å gjøre. Du drar andre med i angsten din.
Ja.
Men vi må gjøre det samme selv, det.
Ja, men for det er et ganske vanlig fenomen.
Ja, ja, absolutt.
Veldig vanlig, veldig vanlig.
Men tema for denne podcasten som vi har snakket om før du kom, har jo vært Alzheimer, og det er jo en sykdom du ikke har selv, men du lever tett på den.
Ja, og her igjen så er det jo en, jeg er jo redd for det selv, fordi at mor mi har fått diagnosen Alzheimer, nummer 4, det er vel 4 skala, jeg tror det, 1, 2, 3, 4, og 4 der som er den verste. Så vi lever jo da liksom nå med en mor som foreløpig bor hjemme, og blir jo verre og verre. Og det er jo litt sånn rart det å bo, eller nå bor det ikke der da, men og, sånn som nå i sommer vi har vært på besøk, sant, og plutselig så er liksom, ja, hvor den beste far er, sant, hun ser seg selv som en av barna, sant, og tar ikke innover seg liksom at hun er oldemor, glemmer hvem datteren henne er, sant, søsteren min, sant, bare plutselig, hvem er hun der? Og det er jo, det er jo liksom, familien vår er ganske pragmatisk anlagt, så vi skjønner når dette skjer, så vet vi på en måte hvordan det kommer til å ende da. Men det er jo allikevel rart og trist, og alt dette der også gjør jo at man da blir litt sånn, at jeg går selv og kjenner på, har jeg det? Er det arvelig? Jeg kommer her i dag, ikke sant? Jeg har tatt med meg to solbriller, fordi jeg glemte at jeg hadde det ene oppå kapsen.
På hvor går grensen for det? Blir du da bekymret på en måte, når du har tatt med to på solbriller hit i dag?
Ja, det er litt sånn... Det er en del sånne ting som jeg sikkert gjør i hverdagen, som jeg legger mye mer merke til nå, når jeg vet at mamma har Alzheimer's. At jeg blir mer bevisst på mine handlinger. Plutselig så kan det bare sånn her... Hva det heter igjen? At jeg glemmer sånne små ting, og plutselig så da begynner det shit. Bør jeg gå og sjekke med? Bør jeg gå og ta en sånn MMS-test? Er ikke det dette?
Jo,
forklar den, bare sånn at folk skjønner.
Altså det man gjør hvis man mistenker at noen har Alzheimer eller demens, da, så begynner man å prøve å kartlegge hjernefunksjonen. Mm. Og MMSE, Mini Mental State, jeg husker ikke helt hva det står for, er sånne tester som ser på hvordan hjernen din fungerer. Så en del er en hukommelsestest, og så er det en sånn assosiasjonstest, og du gjør en del tester for å se om ting fungerer. Som er en måte som kanskje er det første du gjør hvis du kommer inn på et legekontor og sier du, jeg mistenker at jeg har demens, da vil man gjerne dra opp et sånt skjema og begynne å sjekke.
Er dette den testen som Donald Trump tok?
Yes, det er helt riktig.
Ja.
Er det det?
Ja.
Oh, ja.
Det er en sånn, jeg husker ikke om det var akkurat den som vi bruker her i Norge og Europa, men det er i hvert fall en tilsvarende test da.
Men han bestod?
Han bestod, ja. Og skrøt veldig av full pott.
Ah.
Ja, som folk flest egentlig bør få.
Ja, det burde man få, så det er ikke noe sånn, jeg tror ikke jeg har hatt det på CV-en min, at du får en bra score på den. Men det betyr jo i hvert fall, altså det har vært veldig mye verre hvis han ikke fikk full score da. Eller at han fikk en dårlig test på den, så kunne man begynne å lure. Og dette med en mor som er avsett, ikke sant? Det er forferdelig vondt. Det er liksom noe av det verste man opplever, fordi du kommer så tett på et menneske som har vært så viktig, og som man er så glad i. Mm. Og så forsvinner det fra deg, selv om det er der. Det er noe sånn ekstra ille med det, fordi du ser at man blir ikke i stand til å ta vare på seg selv. Dette må ikke kjenne søsteren din igjen da. Det er jo det er forferdelig vondt.
Ja, og så er man litt sånn her, jeg føler at vi er litt sånn her, et slags gissel for systemet egentlig da. Så fordi at vi vet ikke hvordan vi skal helt forholde oss til det. Sant? Så vi er på en måte typ prisgitt et helsesystem som funker og som følger opp. Og så må jeg da også si at dessverre så har jo det har ikke vært så optimalt. Mamma har en fastlege som hun har hatt i alle år, og har ikke vært på ballen, som gjorde at vi har måttet tatt veldig initiativ selv hele tiden. Når kommunen kom med det demensteam for å gjøre den kartleggingen med den MMSE-testen, så fikk jo vi tidlig et brev der det stod de kategoriserte det, og fastlegen følger dere opp. Vi sitter og venter, vet ikke hvor lang tid dette skal ta. Det går 2 måneder, 3 måneder, 4 måneder. Det går 6 måneder. Og så sier jeg til pappa, nå tar du kontakt der selv. Vi tar kontakt med fastlegerne, og han med, det brevet har ikke jeg sett.
Nei,
det er sant?
Ikke sant.
Så da er det 6 måneder, og i et forløp med Alzheimer, så er det er ganske lenge, sant? Før du på en måte får satt i gang med medisin. Og så får vi jo etter hvert da medisin, som blir brukt sånn plaster, som nå husker jeg ikke helt hva medisin heter da. Mm-hmm. Og så kommer vi i fasen der hun, det på en måte skal vi dempe litt, at det går litt saktere. Og så får hun veldig fysiske reaksjoner på at hun får vondt, kløe, altså du får litt vondt i huden hver gang hun tar det på, så hun har et veldig ubehag. Går over til tabletter, fastlege foreskriver altså full dose, som gjør at hun kaster opp og er fysisk dårlig hele tiden. Så pappa tar et valg, bare sånn, ok, det kommer til å gå en vei likevel. Så da vil jeg at hun heller skal ha det bedre. Så pappa kommer til der han faktisk skal slutte å gi jo medisin, fordi at legen ikke har fulgt opp på den måten. Og han vet jo ikke så mye, ikke sant? Han gjør så godt han kan.
Ja,
han er snart pensjonist selv, og vi prøver å rådgive. Så det er liksom... Jeg føler at når man er pårørende, da, så er man så prisgitt et system som kan dette her. For vi kan ikke det. Og vi sitter og googler.
Ja.
Og det er jo det verste man kan gjøre, for da
får du bare det verste beskjedene.
Ja. Mm. Ja, det er veldig vanskelig å også være fastlege oppe, det er ganske vanskelig, og det klassiske som fastlegen følger opp, det er veldig sjelden at man som fastlege kaller inn pasienter. Det er man tenker liksom at pasienten tar kontakt, da. Og dette med å slutte med medisiner, det er ofte ganske riktig det å se, altså alle effektive medisiner har bivirkninger, sånn er det bare, og de symptomene som du beskriver er ganske typiske for den type medisiner. Så er det bare pass alltid på, for det finnes en del varianter av det, så bare pass på at man har gått gjennom hele rekka før man bare slutter på det.
Ja, at du kunne begynt med noe annet, tenker du?
Ikke sant? At man bare heller stikker til legen og bare sier at du, nå har vi prøvd det, det er så mye bivirkninger at jeg tenker at det kanskje er bedre for henne å slutte, så kan det være at legen sier, du, det finnes et tredje preparat vi kan forsøke da.
Ja, ja og det føler vi har gjort, men jeg bare føler at den legen ikke har vært helt der. Jeg har oppfordret pappa til å bytte lege, men det er ikke så lett det heller, sant? For det har vel vært legen i 30, ja, ja. Sant? Mm. Og så skal de da komme med en ny lege til mamma som da... Vi føler at det er bra at hun har trygge ting rundt seg da. At hun kommer så... Åja, han kjenner til, liksom.
Ja, selvfølgelig.
Så det, vi står hele tiden og veier litt på hva vi skal gjøre da.
Ja, det skjønner jeg. Det er kjempevanskelig. Og så fort man kommer litt i en sånn form for konflikt eller blir friksjon, så blir det veldig vanskelig. Det jeg pleier å anbefale mine pasienter er at det du gjør da, da bestiller du time hos fastlegen hver 14. dag, 4 uker frem i tid, eller 4 ganger, 8 uker frem i tid, så finner du ut av det sammen.
Mm.
For da kan man liksom bare legge frem frustrasjonen sin, for ofte så er det som man kommer inn, og så føler man at man får ikke lagt frem problemet, og så føler legen de får ikke helt tak i det, og så bare skilles man, og så tenker alle at ok, så lenge man ikke bestiller ny time, så er alt i orden da.
Ja.
Så jeg har veldig tro på dette med å gå til den samme fortsette det, men heller bare være helt ærlig. Men liksom, du, vi føler kanskje at vi ikke har fått den hjelpen vi egentlig trenger, fordi mor er sånn og sånn, og medisinen er sånn og sånn da.
Mm.
Så pleier det å kanskje være den beste måten å få det til å gå bra igjen.
Mm. For jeg står jo litt i denne her... altså, i og med at jeg bor i Oslo, og det gjør også søstra mi, sant? Så er det ofte at jeg snakker med pappa på telefon, nå må du gå og gjøre det og det. Og han er jo fortsatt delvis i arbeid, dels pensjonist, og dels jobber fortsatt. Men jeg er så redd for å typ også overkjøre han, da.
Mm.
Er det sant? Som er også det vanskelige her, for jeg synes det å se pappa gå... hjemme da, og være sammen med en som blir mer og mer borte. Jeg går jo og tenker på at shit, dette kan jo påvirke han nå, ikke sant? Altså hvis samtalene som han har i det daglige er, nei, bestefaren din døde for 60 år siden, de skoene som står der, det er ikke noen barn som er her nå, for å hente det. Ikke sant? Og jeg vet liksom ikke hvor lett, altså dette på en måte gå i det her i det daglige, vil påvirke han igjen da?
Definitivt, det vil det i aller høyeste grad, og det må huske på at dette er jo kjæresten hans, ikke sant? Dette er jo, det er vanskelig for deg, det er din mor, men dette er kjæresten hans, og jeg tror man tenker at ja, men man er gammel og man regner med at det skjer, jeg tror ikke det er noe lettere av den grunn da, og husk på at sannsynligvis så vil faren din også ha et, jo eldre man blir, et mer begrenset sosialt nettverk, sånn at hun står for veldig mye av den daglige sosiale kontakten.
Mm.
Og det er klart at når den du har å interagere med så mye, som kanskje er den som har utfordret deg kognitivt, men også som kan sitte og prate med, og debriefe litt etter en dag på jobb, ikke sant, han fortsatt jobber, når den blir borte, det er klart at det påvirker han.
Mm.
Så derfor altså sier jeg at du må komme til legen og få liksom fått en god relasjon igjen der, er ganske viktig, for det kunne være at man skulle hatt noe hjelp i form av avlasting, eller et dagsenter som hun kunne vært på, så han fikk en kveld fri, altså en del sånne ting da.
Det er jo dette her som du sier nå, Harald, liksom, at han er kjæresten henne, sant? Og jeg mener jo at han skal prøve å fortsette å være det. Ikke bli pleieren.
Mm.
Sant? Som han er på vei til å bli nå. Jeg ser han er med på tuppa. Han er liksom, han går og snapper hele tiden. Ja, men jeg sa jo, sant? Og så tar han seg i det, som er jo lett å gjøre. Når du hele tiden må hvor er solbrillene mine sant, for 50. gang på den dagen? Sant? Så vi står liksom midt i en sånn her hvordan skal vi være der mest mulig for mamma når dette skjer, og hvordan skal vi
ta vare på pappa?
Ja, sant? Ja. Som er jo den vanskelige greia, for han er jo oppegående, ikke sant?
Ja, og det er litt verdt å tenke på også, det at hadde ikke han vært der, hadde han vært borte, så hadde hun sannsynligvis kanskje vært på et sykehjem, eller sånn at det er jo, man pålegger jo han til en viss grad, ikke nødvendigvis en rolle som en pleier, men han er en veldig viktig del av det støtteapparatet som hun har og trenger, da.
Mm.
Og klarer å balansere det litt, grann. Og da er nok fastlegen en naturlig punkt å involvere, og bare si at du, jeg er der, jeg sørger for at hun får seg mat, vi handler og alt sånt, men liksom en dag i uka, eller kanskje en helg i måneden, eller noe sånt, så kunne det vært fint å bare få fått pustet litt jeg også, så ikke jeg også har slitt meg helt ut.
Ja.
Så du mener at det de pårørende eller hans far som skal
ja, for,
altså, innskje på det?
Altså det som er liksom, kallet tanken fra helsevesenets side, at hun skal ha et så bra liv som mulig, mm. og det betyr at hun må som komme seg opp på morgenen, hun må få på seg klærne sine, kanskje hun må ha på støttestrømpene, hun må få i seg mat, og hun må kunne gå tur og se på TV. Mm. Det er liksom helsevesenets tanke for hennes liv da.
Mm.
Men nå tenker jeg at det går jo fint, for hun bor jo sammen med en oppegående fyr.
Mm.
Så de vil jo aldri sitte og følge med, sånn, ok, nå får hun bare mat 3 ganger om dagen, i stedet for 4, det følger mm. ikke de med på. Det tenker jeg at har man oppegående pårørende rundt, så er det de som tar kontakt da.
Ja.
Det er ikke for å si noe vondt, altså demensteam, altså, de er superflinke, men de kan i veldig sjeldne tilfeller drive oppsøkende virksomhet.
Mm.
Du må komme som pårørende med en, ikke nødvendigvis en bestilling, men det er gjerne der første kontaktpunkt kommer fra.
Mm.
Men dette med å bli sint da, det kan jeg jo tenke meg at det er veldig lett å bli.
Mm.
Både for deg og for din far da. Kjenner du på det, at man blir liksom, selv om du vet at det er en sykdom, at du blir irritert?
Nei, jeg har ikke tatt meg selv i det, fordi mitt privilegie er jo at jeg kommer og så drar igjen.
Mm.
Sånn, så er det en kort periode. Men det jeg merker er at jeg går litt sånn på gummisåla når vi er rundt.
Mm.
Så blir vi litt sånn her, vi er så redde at hun skal bli sliten og sur, som igjen gjør at pappa blir sur, og han går litt sånn på gummisåla. Sant? Så vi er så opptatt av at ting skjer litt sånn på mamma sine premiss, så hvis barnebarnet mitt for eksempel er der, og han skjønner jeg ikke hva som skjer, ikke sant? Og han er litt sånn, hey!
Ja.
Så er vi med en gang, så at vi alle sammen demper oss litt, grann, sånn at ikke mamma skal bli sliten og bli sur, for da blir det liksom litt uhygge da.
Ja.
Mm. For hun har gode dager. Nå i sommer så har hun hatt massevis av gode dager, liksom.
Mm.
Man tar seg selv i å, Vi vil ikke være den som ødelegger det. Sant? Så jeg merker at jeg snapper til mine.
Ja.
Til mine barn, til mine barnebarn. Så jeg blir sånn, sht, nå, sht. Jeg blir en litt sånn annen fyr.
Mm.
Men det du også husker på, tenk deg den fantastiske livskvaliteten hun har da. Ikke sant? Hun får bo hjemme sammen med sin kjæreste, som passer på henne. Hun har tilgang til barn, og barnebarn, og oldebarn. Og ja, så husker hun ikke alt, og sånn og sånn. Men det er ganske flott da. Hun får leve et fantastisk liv til å ha den sykdommen.
Ja, og jeg tror jo, jeg satt og så dette her Helene sjekker inn, når hun var på det demenshjemmet som er her, som jeg ikke husker navnet på. Og der møter jo folk som er på det hjemmet, som er mye, mye bedre enn det mamma er, liksom. Så jeg har jo tenkt at, ok, hun har kommet relativt langt, men hun får oppleve de tingene som hun gjør, er med på tingene, og jeg ser hun er jo, hun er jo så forelsket i en pappa.
Mm.
Og jeg blir jo helt sånn rørt på at sånn, når de kommer bort, så sier hun litt sånn, hei, åh, du er kjæresten min, og så kysser de, sant?
Ja.
Og er helt sånn, barnslig nyforelsket, sant?
Mm.
Og det er veldig, veldig fine øyeblikk å se, da.
Mm. Ja.
Så jeg tror hun har det bra, store del av tiden.
Ja.
Men nå skal det legges til i liksom greia at hun mener selv at hun ikke er dement.
Mm.
Hun har ikke tatt det innover seg.
Ja.
Hver gang hun er lege, så er det noe med øyet henne. Hun har hatt litt problemer med øyet i tillegg.
Mm.
Så hun har ikke anerkjent at hun er Alzheimers. Selv om man prøver å forklare det litt innimellom og sånn. Men så har du noen små type ting liksom, ja det er noe bra at jeg ikke husker så mye liksom.
Mm.
Av og til så kommer det, men hvis du sier for eksempel du vet at du har den sykdommen vi har kommet inn på liksom, vi prøver å fortelle det på en fin måte, så er det nei, herregud det feiler ikke med noe, jeg husker jo alt det.
Ok, ja.
Så det også er jo altså, det er mange aspekter som gjør at det er vanskelig som pårørende på en måte helt vite hva man skal gjøre og så overfor, sant? Skal man si du setter ned her nå mamma, du har en alvorlig sykdom som heter Alzheimers, man kan ikke gjøre det heller.
Nei, da, og det er noe som bidrar til å gjøre det ekstra vanskelig, altså har man altså være pårørende til alvorlig syke er jo alltid vanskelig, men særlig det som er problemet med demens er at man gjerne som pasient ikke anerkjenner det selv, og Er du pårørende til en med kreft for eksempel, så kan man snakke helt ordentlig om det, og man kan sammen være kjempe mot kreften, da, som man gjerne bruker som begrep, mens her blir det litt sånn motbakke også overfor pasienten. Så det er kjempevanskelig. Det er en utrolig vond sykdom.
Men for å snakke litt om hvordan det er for deg da, og din på en måte bekymring for å få sykdommen selv, hvordan er den?
Jeg tenker jo på det. Jeg nevnte jo noen eksempler i stedet med at jeg tar meg selv i å glemme litt ting. Jeg tar meg selv i å gjøre ting som jeg normalt ikke ville gjort da. Så jeg prøver nå å gjøre veldig mye sånne forebyggende ting. Sant?
Ja, hva gjør du?
Nei, jeg trener. Ja. Jeg prøver å spise sunt. Så har jeg gått det litt da nå.
Ja, du ser veldig godt ut til det.
Ja, nå har jeg jo, skal jeg si, jeg har vært med på Farmen.
Åh, ja, sant? Og herregud, så gøy!
Og da går man jo automatisk ned i vekt.
Oi.
Bare ved å gå inn der.
Ja.
Ja. Og så leser mye. Ja, prøver å lese mye mer.
Hva leser du?
Akkurat nå så leser jeg en spenningsroman, men jeg leser, altså jeg litt sånn fagnerd på showa mine, det siste showa mine heter Krig og religion.
Ja.
Så da, før krig så leste jeg veldig mye om krig, før religion så leste jeg veldig mye om religion og Bibel og Koran og alt sånt. Det kan man jo bli gjerne av.
Ja. Mm-hmm. Det har vi jo sett enkelte eksempler på en av historien.
Ja, og nå er liksom det neste showet mitt som har premiere om et års tid, det er liksom, handler litt om Norges historie, så nå leser jeg veldig mye om Norges historie.
Men det er bra for denne Alzheimer...
Ja, jeg husker ting.
Ja.
Ja. Og så prøver jeg å lære meg språk.
Du kommer til å klare deg veldig godt i quizzen, for å si det sånn.
Og har du ikke quiz?
Ja, det er snart en quiz.
Om vi har quiz, ja.
Oi, så gøy.
Og da skal vi også få avdekket om det er noe demens som ligger i lurer her.
Og jeg må bare si, når det gjelder quiz, altså jeg er helt, altså, jeg vant 500 000 på TV 2, jeg, på dette her er jaget. Jeg og Jan Åge Fjørtoft. Jeg elsker quiz.
Er dere klare?
Veldig, veldig. Men er det Alzheimers quiz?
Det er en godt og blandet quiz godt med gode innspill fra Alois Alzheimer, legen som satte navn på diagnosen.
Ja.
Ja. Okay. Vi starter med deg, Terje Sporsheim. Hmm. Hvordan vet du at du ikke har blitt diagnostisert med Alzheimers sykdom?
Hvordan vet jeg at jeg ikke har blitt det?
Ja, eller er du sikker på at du ikke har blitt diagnostisert med Alzheimers sykdom?
Det kan være noe turlig spørsmål her, og jeg bare melder fra.
Ja, at jeg ikke har fått brev fra legen.
Ja, altså, du kan jo ha fått det som har glemt det.
Ja. Men dette er... Hva quiz er dette her da?
Nei, bare spør.
Jeg skjønner at du spør. Ja, men, det kommer sånne spørsmål innimellom de seriøse spørsmålene. Det er litt sånn du hørt om...
Du kan ikke huske at du har fått noen brev fra legen. Det er svaret ditt.
Ja.
Katarina, hvordan vet du at du ikke har Alzheimer?
Det vet jeg ikke.
Nei, ikke sant? Du kan ikke vite det.
Nei.
For du kan jo ha fått en annonsen som har glemt det.
Så da blir det poeng til meg?
Tenk litt på det. Nei, det blir ingen poeng. Det var en oppvarming.
Jeg håper ikke du har noen sånn quiz med mye folk der du er quizmaster og sånt,
for nei, jeg får ikke betalt for quizene mine.
På det punktet her så har folk begynt å kaste ting på det.
Neste spørsmål. Start med deg, Katarina.
Ja.
Hvilken av disse ordene inneholder flest konsonanter? Løk, katt, lyspære eller blåval?
Det er lyspære.
Terje?
Katt.
Svaret er blåval med 5 konsonanter.
Konsonanter.
Ja, B-L-H-V-L.
Blåval.
B-L.
Men er H en konsonant?
Det er en konsonant, ja.
Det er jo H.
H-K-T-T. Jeg tror jeg allerede har det.
Det er vokaler.
Jeg må sjekke posten og sjekke om jeg har brev fra legen.
Jeg tror det. Neste spørsmål. En viktig ting vi bruker for å se om folk er orienterte, eller om de har demens, det er å se om de er orienterte for situasjonen vi er i. Og da er spørsmålet, hva heter forsvarsministeren i Norge? Start med deg, Terje.
Det kom en ny igjen. Det kom en ny, det har vært 19.
Ok, så du er på en mann? Okay.
Ja, for hun, Ine Marie, er utenriks.
Ja.
Det er ikke det jeg spør om, jeg vil ha
forsvarsministeren. Ja.
Ok, du er på en mann. Har du svaret, Katarina?
Han
heter Sten.
Frank Bakke-Jensen.
Frank Bakke-Jensen. Ikke sant? For det er S-T-E, ikke sant?
Ja.
Nei, du er på en.
Frank, fader.
Jeg har ikke hørt om han,
ok, men så dette er jo litt sånn urovekkende, da.
Fader.
Neste spørsmål er bonuspoeng til, eller bonusmulighet for Terje her. Hva heter jeg?
Ja, men nå begynner jeg å tenke på om du har flere navn enn Harald Dublo.
Ja, det er bra. Det er imponerende.
Men om du har ett til?
Nei, jeg har til.
Nei, det skal du få på...
Det var poeng, ja. Jeg tenkte jo ikke hvis du får navnet mitt, men det gjorde du. Hyggelig. Jeg tipper deg mange jeg kunne spurt i slutten av podden, som ikke har noen peiling.
Du har jo vært lege min opp til flere ganger.
Har du vært legen til Terje?
Jeg...
Jeg skal frita deg fra taushetsplikta. Eller husker ikke du pasientene dine?
Husker
jeg... Du har både sydd med her på nesa, for jeg fikk et kutt når jeg var med i camp sen kveld.
Nå?
Nei, også...
På Sørlandet?
På Sørlandet, ja. Der du også var med.
Ja, der kom jeg faktisk inn der.
Ja, og så har jeg brukt den her nett-tingen din.
Ja, fikk meg var hjemme. Ja. Da var poenget, da fikk han faktisk ekstra poeng på det.
Takk! Wow. Det var det jeg ville.
Da leder det.
Faen, fikk han ekstra poeng?
Hvor mange prosent av hjernen bruker vi? Starter med deg, Katarina, som studmed.
Det lite. Det 18%.
Terje, hvor mange prosent av hjernen bruker vi?
Jeg tror det enda mindre.
Ja, ja, det.
Dette har jeg hørt. Dette har jeg hørt en plass. Og da skal jeg være gæren. Så sier 4.
Ja, for jeg hadde tenkt å si 5.
Du har tenkt 5, ja. Men du snakker sikkert av egen erfaring, Katarina. Men vi bruker altså 100% av hjernen vår. Eller i hvert fall jeg og de fleste jeg kjenner.
Ja, hjernen eller kapasiteten?
Nei, det blir jo kald, det blir det samme. Bruker 100%?
Nei, jo. Det gjør ikke vi. Dette har jeg lest om.
Da vil jeg anbefale at dere begynner å skru på de resterende prosentene deres. Men det er nyttig at man bruker sånn 10% og sånn. Man bruker 100%.
Okay.
Men det vaksler litt av hvilke deler av hjernen man bruker.
Ja.
Da er vi over på demensdelen av spørsmålet.
Ja, det var på tide. Det var på tide.
Og da starter vi med deg, Katarina, sånn at du får tenke litt, Terje. Jeg... stilte et spørsmål tidligere og spurte om antall konsonanter, ja. Og da nevnte jeg 4 ting.
Ja.
Nei, du har sittet og pugget, du.
Nei.
Hvilke 4 ting var det jeg nevnte?
Det var katt og lyspære og blåval, og så var det 1 ting til, og shit på en fritt, hva var det? Vet du det, Terje?
Er det du som skal svare?
Ja, men hva
er det? Det spørsmålet går til deg, Terje.
Helsike.
Hatt?
Nei, hatt og katt.
Nei, det er ikke hatt. Lys?
Nei.
Løk.
Løk! Ja. Det er lys.
Men dette er et viktig spørsmål i MMSE-undersøkelsen. Ja, ja, ja. Utsatt, eller, hva heter, utsatt gjenkalling heter det. Så dette lover jo ikke bra.
Nei, men det som er bra er at det gjelder begge.
Det gjelder begge. Dere er like demente, med 5% bruk av hjernen, så skjønner jeg det. Ok, neste spørsmål. Start med deg, Terje. Hva er den medisinske betegnelsen på hukommelsestap?
Latina demensis.
Katarina?
Dementia.
Amnesi.
Ja, det var det. Ah,
selvfølgelig!
Jeg vet det.
Amnesi.
Ja, men jeg er helt ute i dag. Jeg har ikke noen poeng, jeg tror jeg.
Amnesi International.
Neste spørsmål. Start med deg, Terje. Tror du folk med Alzheimer husker å ta medisinene sine?
Nei.
Katarina?
Ja, for jeg tror det er så rutinepreget etter hvert.
Nei, de husker det som egentlig ikke. Så vi må passe på at vi får gi det til.
Ja.
Neste spørsmål til Katarina. Er Alzheimers smittsomt?
Nei.
Terje?
Nei.
Man lurer faktisk på det. Oh, man har lurt på det. Og det som er litt interessant her, er at man har sett at i hvert fall i en studie, noen studier, nevrokirurger har over dobbelt så høy sjanse for å få Alzheimer som andre. Utrolig. Og pårørende til de med Alzheimer har 60% høyere sjanse for å få Alzheimer enn vanlige folk. Siste spørsmål, da kan starte med Katarina. Hvordan jobber Alzheimer-forbundet for å få til bedre vilkår for sine medlemmer?
Ja, er det liksom én måte de jobber på?
Ja, de jobber på mange måter, men hva er liksom viktigste virkemidlet de har?
Økt diagnostisering.
Ok, hva sier du til det?
Ja, jeg er jo enig i det, men det er jo voldsom lobbyvirksomhet. Det ble jo sluppet en rapport nå i helga, det var en stor reportasje om på Dagsrevyen, som handler om det, så det å øke bevisstheten rundt det.
Viktig. Og hvordan øker du bevisstheten rundt det?
Ved at vi snakker om det, at vi fjerner stigma rundt det, at flere, at man går da og diagnostiserer, tør å ta de testene. Så med alle sykdommer, økt testing, økt...
bevissthet.
Ja.
Kunnskap.
Ganske bra. De gjør det ved å holde regelmessige demonstrasjoner. Takk for meg.
Nei, men det er faktisk ikke greit, Harald, fordi nå prøver Terje å svare et veldig konkret svar.
Du er ikke dum, den der.
Det er ikke bra, egentlig, på en måte.
Jo. Grunnen til at jeg synes det her er gøy, og jeg liker det, er at alt for få tør å tulle med det.
Mm.
Du kan gjøre det og komme unna med det fordi du er lege, mens veldig mange er så var på det. Og jeg har jo bestemt meg for at i det neste showet mitt så skal jeg snakke om dette her.
Mm.
Jeg skal snakke om det, at mamma har Alzheimer's, og jeg mener at vi må tørre å og belyse det på alle måter, for det er alvorlig, men vi må, i det alvorlige så er det også humor som man kan tulle med.
Ja.
Så jeg liker jo at det gjøres. Kommer det til å gjøre det på den demensdemonstrasjonen?
Jeg hadde ikke betalt mye for å høre noen dra en sånn vits.
Nei,
så jeg håper du ligger et litt nivå høyere.
Ja, for nå er den podcasten er gratis.
Den er helt 100% gratis.
Så da er det greit.
Så da blir det ikke, du tar ikke med deg den vitsen til showet ditt, tenker du? Eller?
Nei.
Nei, den er greit.
Så det var ganske kontant.
Jeg tror det er greit at du holder deg til legeting og Terje til stand-upen. Men Terje, tusen hjertelig takk for at du kom, og for at du deler både historien om moren din, men også det å være pårørende, for det tror jeg veldig mange kan kjenne seg igjen i.
Det er utrolig fint at du gjør det. Det er veldig nært. Det er veldig sårt. Og det er, ja. Så det, jeg håper at, og selv om jeg tuller med det, så håper jeg folk skjønner at jeg har dyp respekt for det. Mm. Og vil aldri tulle med det, men litt humor rundt liksom, enkle ting drar jeg til på. Men det må jeg si, det er utrolig flott at du sier det, og jeg håper at mange synes det er fint at du setter litt ord på det, for det er veldig mange som befinner seg i den situasjonen som du er i.
Mm. Ja, det har vært veldig hyggelig å være her, og så er det fint å være med liksom, en som er lege, altså nesten lege, og få spørre og stille deg spørsmål som du lurer på, og få svaret gratis. Det setter jeg som sunnmøring veldig stor pris på.
Ja, det er fantastisk. Tusen takk for nå. Vi er tilbake neste uke.
Hei då! Plan B.